Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti butun dunyo bo'ylab bir hafta ichidagi yangi turdagi koronavirus bilan kasallanish holati o'tgan haftadagidan ko'ra ko'payganligini ma'lum qildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sish darajasi 2% ni tashkil etgan, ya'ni 2.7 million yuqtirish holati aniqlangan. Bu o'tgan hafta kasallik yuqtirganlardan ko'pdir. Shu bilan birga o'tgan haftada koronavirusdan vafot etish darajasi 6% ga kamaygan. Jahon miqyosida mamlakatlarning qariyb yarmida yangi holatlar soni kamaydi. Qolgan yarmida esa ularning o'sishi qayd etildi deyilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotida. Kasallikning ko'payishi eng ko'p Afrika, Sharqiy O'rta Yer dengizi va Yevropada qayd etilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyoda shu paytgacha 118 million 159 602 kishi koronavirus yuqtirgan, 2 million 622 101 kishi kasallik qurboni bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.